Skôr ako budeme čítať dnešný text, mám jednu otázku. Pamätáte si svoje duchovné dejiny? Dnes budeme pristupovať k stolu Pánovmu a to je najlepšia príležitosť pripomenúť si svoje duchovné dejiny. A my budeme teraz čítať z Božího slova text, v ktorom tieto dejiny apoštol Pavol pripomína veriacím v Efeskom zbore a nielen im vtedy, ale aj nám dnes. Takže si vyhľadajme druhú kapitolu z epištoly Efeským. Efeským alebo Efežanom, podľa toho, aký máte preklad. Budeme čítať z druhej kapitoly, prvých 10 veršov. A brat Marcel, môžem ťa poprosiť, že by si prišiel prečítať tento text.
Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón, Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.
Ďakujem. Čo si myslíte? Je Biblia pesimistická kniha alebo optimistická kniha? Je jedno i druhé. Keď je reč o človeku, tak Biblia je veľmi pesimistická. Ale keď je reč o Bohu, tak je veľmi optimistická. A v dnešnom texte sa pesimizmus aj optimizmus Biblie stretávajú. To preto, lebo v dnešnom texte je reč aj o človeku, aj o Bohu. Začnime najprv pesimizmom Biblie. Teda tým, čo Biblia hovorí o človeku. Aká je biblická diagnóza stavu človeka, ktorý žije bez Boha? No, tá diagnóza je šokujúca. Podľa Biblie človek bez Boha nie je pacient, ktorý potrebuje liečenie, ale je mŕtvola, ktorá potrebuje vzkriesenie. Pavol hovorí veriacím v Efeze, boli ste mŕtvi. Toto bola ich duchovná minulosť. V 5. verši hovorí, boli sme mŕtvi. Teda aj vy, kresťania z pohanov, aj my, kresťania zo Židov. I bezbožní pohania, i zbožní Židia. A všetci mŕtvi. To je teda diagnóza Biblie, ktorá platí o každom človeku, ktorý teraz žije bez Boha. Je mŕtvý. A to je diagnóza človeka, ktorý kedysi žil bez Boha. Bol si mŕtvý. No dobre, ale nie je to trošku pritiahnuté za vlasy, trošku prehnané? Veď to Pavol hovorí o živých. Ako môže byť niekto súčasne živý i mŕtvý? No, biologicky, telesne môže byť živý, ale duchovne je mŕtvý. Je mŕtvý pre vzťah s Bohom. Už ste niekedy videli mŕtvého človeka? Čo charakterizuje mŕtvého? No, nielen to, že sa nehýbe, ale aj to, že vôbec nereaguje. Prihovárate sa mu, ale on nereaguje, lebo nepočuje. Niečo mu ukazujete, ale on nereaguje, lebo nevidí. Dotýkate sa ho, ale on nereaguje, lebo nič necíti. Prečo nereaguje? Lebo je mŕtvý. Nemá v sebe život. A tak je to s duchovne mŕtvým človekom. Nereaguje na Boha, na Božie slovo, na Boží dotyk, na to, čo Boh koná. Je slepý, hluchý pre duchovné veci. Nerozumie, nekomunikuje s Bohom. Živá mŕtvola. Žije a predsa je mŕtvý pre vzťah s Bohom. Boh a všetko, čo spolu s ním súvisí, mu nič, ale vôbec nič nehovorí. No dobre, ale čo zapríčiňuje túto duchovnú smrť? Pavol hovorí, že je to hriech. Boli ste mŕtvi v hriechoch. Hriech je totiž jed, ktorý zabíja so 100% spoľahlivosťou. Čo povedal Boh Adamovi na začiatku v raji? V deň, keď zhrešíš, zomrieš. A tak sa aj stalo. Nezomrel fyzicky, telesne, ale duchovne. Hriech ho zabil, oddelil ho od Boha. A na znamenie tejto duchovnej smrti Boh vyhnal Adama s Evou z raja. Bol oddelený od zdroja života, ktorý je v Bohu. Žiť bez Boha znamená žiť bez života. Byť bez života znamená byť mŕtvý. No ale ak duchovne mŕtvý človek nereaguje na Boha, na čo potom reaguje? No Pavol hovorí, že reaguje na tri vplyvy, ktoré ho nielen ovplyvňujú, ale ktoré ho ovládajú, zotročujú. Ktoré sú to? Je to tento svet. Nie je samozrejme ten stvorený svet, krásny, Boží stvorený svet, ale svet v zmysle svetskej spoločnosti, sekulárnej spoločnosti, ktorá žije vzbúrená voči Bohu, oddelená od Boha, proti Bohu a bez Boha. Ten druhý vplyv je zosobnená moc zla. Pavol ju nazýva kniežaťom nadzemskej mocnosti. Vzbúrená padlá anielská bytosť, diabol, satan, zosobnené zlo. A ten tretí vplyv je naše telo. Samozrejme, nie naša telesná schránka, ale naša telesnosť, náš hlboko zakorenený egoizmus, naša porušená padlá ľudská prirodzenosť. Tri vplyvy, ktorými je človek ovládaný. No, sú ľudia, ktorí vám otvorene povedia, ja sa nechcem stať kresťanom, lebo ja si chcem ponechať svoju slobodu, aby som mohol žiť podľa seba. Lenže ono je to presne naopak. Stať sa kresťanom neznamená stratiť slobodu, ale získať slobodu. Žiť bez Krista neznamená byť slobodný, ale byť zotročený. Ale človek si to otroctvo neuvedomuje. Keby si ho začal uvedomovať, tak by mu to začalo prekážať. Začal by hľadať slobodu, vyslobodenie. A prečo ho nehľadá? Prečo mu to otroctvo neprekáža? Pretože človek sa už narodil do otroctva. Veľmi dobre to vyjadril ten film Matrix, ak ste ho videli. Viete, aký je rozdiel medzi zvieraťom, ktoré žilo na slobode a potom ho dali do zoologickej záhrady, a zvieraťom, ktoré sa už narodilo v zoologickej záhrade, teda v zajatí? No rozdiel je v tom, že to zajaté zviera sa nikdy úplne nezmierí so svojou neslobodou. Pretože ono pozná rozdiel medzi slobodou a neslobodou. To zviera narodené v zajatí si zvykne na svoju neslobodu. Ono nepozná rozdiel, nepozná nič iné. A tak je to aj s človekom. Človek sa nenarodil slobodný, aby sa neskôr stal zotročeným. Človek sa už narodil ako otrok. A preto na svojom otroctve nevidí nič zlé. Pre neho je to normálny stav, lebo nič iné nepozná. Nemá to s čím porovnať. A navyše, v tomto stave je človek udržiavaný duchovnou mocou zla. Diablom, satanom. Satan sa stará o to, aby človek neprišiel na to, že sa narodil do otroctva, do neslobody. Ako to robí? No tak, že v ňom živí ilúziu slobody. Pavol hovorí, že Satan pôsobí v neposlušných synoch ľudských. Ale ako pôsobí? No on má dvoch spojencov, veľmi silných, vonkajšieho a vnútorného spojenca. A títo spojenci nás udržujú v stave vzbury a neposlušnosti voči Bohu, v stave otroctva. Tým vonkajším satanovým spojencom je tento svet, ktorý žije bez Boha. Tým vnútorným satanovým spojencom je naša hriešna prirodzenosť. A tak zvonku i znútra sme vystavení veľmi silnému vplyvu. Ako nás ovplyvňuje vonkajší svet? No pre ľudí tohto sveta neexistuje nič mimo tohto sveta. Žiaden Boh, žiadna večnosť, žiadne nebo i peklo, žiadne absolútne hodnoty ako absolútna pravda, láska, žiadna osobná zodpovednosť pred Bohom. Tento svet sa na všetko pozerá z perspektívy časnosti. Je tu len tento materiálny svet, len tento telesný život, ktorý končí smrťou. A podľa toho si svet tvorí svoje hodnoty. Aké? No materiálne, časné, relatívne, zamerané na to mať a užiť si. Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme, to je heslo dnešného sveta. A čo robí človek bez Boha? Žije podľa hodnôt tohto sveta. Ide s davom, je strhávaný väčšinou. Je ovládaný svetskými predstavami o živote. Ako človeka ovplyvňuje ten vnútorný satanov spojenec? Tam v 3. verši sme čítali, že aj my sme kedysi chodili podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. Tu je reč o našej padlej, sebeckej prírodzenosti. To znamená, že zdroj našej porušenosti neleží mimo nás, ale leží v samotnom jadre našej bytosti. Sme ako jablko, ktoré je vo vnútri celé zhnité. Niekto si možno myslí, a to je presvedčenie humanistov dnes, že človek je vo svojej podstate dobrý. Zlým sa vraj stane len vďaka zlému vplyvu okolia. Ale Biblia hovorí opak, že človek je vo svojej podstate zlý. My sa nerodíme dobrý a časom sa trochu pokazíme. My sa rodíme zlý a preto robíme zle. Pozrite sa na také malé dieťa. Varí malé dieťa potrebuje lekcie od svojej matky o tom, ako robiť zle, ako klamať, ako niečo ukradnúť, ako si niečo vytlkať, vydobíjať. Nie. Dieťa sa vôbec nepotrebuje učiť zlu. Ono to vie samé od seba, bez učenia. Vie to skôr, než príde do kolektívu, skôr, než by ho niekto mohol ovplyvniť k zlému. Kto má malé deti, tento vie veľmi dobre. A Pavol hovorí, že my sme od narodenia otrokmi svojich vášní a žiadostí. Áno, sebecké ambície, intelektuálna pýcha, závisť, hnev, neláska, povýšenosť, egoizmus. To je to, čím sme zotročení, keď žijeme bez Boha. A výsledok všetkého toho je, že sme deťmi hnevu, teda ľuďmi, na ktorých spočíva Boží hnev a odsúdenie. My nie sme nevinné obete, satanové. My sme vinní páchatelia. Čo robíme, robíme vedome. Čo robíme, robíme z vlastnej vôle. Naša neposlušnosť, náš zdor, naša rebélia voči Bohu je naša vlastná zbura. Preto Boží hnev je oprávnený. Boží hnev to nie je nejaká emócia ako u človeka. Boží hnev je Boží postoj voči všetkému, čo nie je v súlade s Bohom. Toto je biblická diagnóza duchovného stavu človeka. Mŕtvy, zotročený, odsúdený. Toto sú naše duchovné dejiny. No a z tejto diagnózy vyplýva jedno. Pre mŕtvych niet nádeje. Pre mŕtvych už niet pomoci. Naozaj? No do tejto ľudsky beznádejnej situácie zaznieva niečo neslýchané, priam neuveriteľné Božie ale v tom štvrtom verši, keď čítame ale Boh. Ale Boh. Toto je najslávnejšie ale v celej Biblii. Na scénu prichádza Boh. Pokiaľ je reč o človeku, o nás, je to priam na zúfanie. Toľko pesimizmu, toľko beznádeje. Je to tá najhoršia správa. Konštatuje sa tu naša smrť, ako keď je lekár privolaný človekovi, ktorý práve zomrel, konštatuje jeho smrť. Ale ako náhle je reč o Bohu, zrazu je všetko inak. Teraz prichádza tá najlepšia správa, akú kedy tento svet počul. Koľko svetla, koľko nádeje, koľko optimizmu prináša zvesť o Bohu. Veď aký Boh prichádza na scénu? Boh, ktorý nestojí bezmocne so založenými rukami, nečaká, kým my niečo urobíme. Čo sa dá čakať od mŕtvych? Boh, ktorý nečaká, či my vystrieme svoju ruku k nemu, on ju vystrel k nám ako prvý. Lebo Boh je vždy prvý na ťahu. Iniciatíva je vždy na jeho strane. Pavol nehovorí, chcem, aby ste vedeli, čo môže Boh urobiť pre vás, keď budete veriť. Nie, on hovorí, čo Boh už urobil pre nás, aby sme mohli veriť. Čo Boh urobil? Oživil, skriesil, zachránil, spasil. Záchrana prišla zvonka, nečakanie, nezaslúženie. Ale prečo prišla? Odpoveď nehľadajme v sebe, v tom, aký sme my, ale jedine v Bohu, v tom, aký je On. Aký je Boh? Čítali sme, že Boh je bohatý na milosrdenstvo. Ďalej, že je bohatý na svoju lásku. A že je bohatý vo svojej milosti. Počujete to? Bohatý na milosrdenstvo, bohatý na lásku, bohatý na milosť. Čo je to milosrdenstvo? To je súcit s bezmocným. Keď vidíte niekoho v stave bezmocnosti, tak to vo vás vyvolá ľútosť, súcit. A keď nás Boh videl v našom stave bezmocnosti, vyvolalo to v ňom hlbokú ľútosť, pohnutie srdca. Úplne bezmocný pomôcť sami sebe. Ale Boh je bohatý nielen na milosrdenstvo, ale aj na lásku. Čo je to láska? To je vzťah k nehodným. Vzťah k tým, ktorí nie sú milovania hodní, ktorí sú odsúdenia hodní, ktorí nie sú hodní Božej láske. To sme boli my. Nebolo na nás nič, čo by bolo hodné Božej lásky. Ale Boh miluje práve nehodných. Nie hodných, ale nehodných. A milosť? No milosť to je nezaslúžená priazeň k odsúdeným. To sme boli my. Odsúdení na smrť, väzni, otroci, zotročení. Ale Boh sa zmilúva nad odsúdencami. Boh vyhlasuje amnestiu pre väzňov, aby mohli výjsť na slobodu. Áno, Boh nenaložil so mnou tak, ako som si to zaslúžil. On naložil so mnou tak, ako som si to nezaslúžil. Nedostal som to, čo mi patrilo. Dostal som to, čo mi nepatrilo. Prečo? Preto, lebo Boh je bohatý v milosrdenstve, v milosti a láske. Preto mŕtvych privádza k životu. Preto zotročených vyslobodzuje. Preto odsúdencom darúva milosť. Nikdy nedoceníme to, že sme kresťanmi, pokiaľ nepochopíme, čím sme boli ako nekresťania. Len vďaka tomu, že Boh do môjho života vstúpil so svojím milostivým, zvrchovaným ale, som ja prešiel zo smrti do života. Ja, kedysi mŕtvy pre Boha, teraz žijem s Bohom, radujem sa z Boha, oslavujem Boha. A už len jedna otázka na záver. Ako môžem vedieť, že Boh i mňa vzkriesil z duchovnej smrti k novému životu? Tak, že tento nový život aj žijem. Ako hovorí Pavol v 10. verši, sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Nie sme spasení zo skutkov, ale sme spasení pre skutky. Nerobíme dobré skutky preto, aby sme boli spasení. Robíme dobré skutky, pretože sme boli spasení. Na to, aby som bol spasený, som nemohol urobiť nič, len vystrieť prázdnu ruku k Bohu. Ale pretože som bol spasený, mám urobiť všetko, čo môžem, všetko, čo je v mojich silách. A čo sú to tie dobré skutky? To je život žitý s Bohom a pre Boha. To je život dennodenne žitý v službe lásky blížnym. Áno, ja mám svoj život žiť ako Boží dlžník, ktorý je Bohu do smrti zaviazaný. Keď On urobil všetko pre mňa z milosti, potom ja chcem urobiť všetko pre Neho z vďačnosti. Kiež by toto platilo aj u nás. Amen. Prosím, keby ste všetci povstali. A modlíme sa spolu modlitbu Otče náš. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoja je mohstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Posaďte sa, prosím.